Tahun 2023, boleh dikatakan semua yang kita lakukan sama ada bekerja ataupun secara peribadi akan melibatkan isu-isu teknologi. Tahukah kita tentang apakah yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi, syarikat-syarikat yang berkenaan dengan aplikasi yang kita gunakan harian dan juga isu-isu yang melibatkan penggunaan data, privasi dan sebagainya? Kita akan kupaskan segalanya di Podcast Amans. Teruskan bersama kita di Podcast Amans, cari AMANZ di mana-mana sahaja anda mendengar podcast.
Assalamualaikum, ini Amans Podcast bersama JB dan juga Lukman. Lukman sihat ke?
Alhamdulillah lah, dia penat sikit sebab aku tak tahulah, aku rasa sebab dah tua kot. Kan Allah. Macam
Kau selalu main bola kot non-stop.
Itulah pasal
aku tahu kenapa. 3 kids, I understand.
Ya. So, kau punya kereta baru macam mana? Okay.
Okay, tak ada masalah. Aku baru lepas buat coating.
Kelas. Bro-bro saya buat coating. Sikit.
Tak, sebab you know, aku every weekend, sebulan yang lepas, ayah aku meninggal. Jadi, every weekend aku akan balik kampung teman mak aku lah sebab dalam edah kan. So, every time kau lalu kat highway, dia ada banyak batu tau.
Faham?
Kau realize kan? Ha, banyak batu-batu kecil ni. Ha. So, aku balik ke KL, dia hit the windscreen. So, dia tak crack, tak ada apalah. Tapi aku jadi panik. Aku rasa macam, no what? It's not the reason why buat coating lah. Coating won't stop benda tu. Tapi at least cara-cara kecil-kecil tu ke, ya budak main basikal ke, pelanggar ke. So boleh lah sikit-sikit lah.
It does help in stopping. Dia ada layer sikit lah. Dan kalau aku balik, selalu balik kampung pun memang benda tu memang tak boleh nak elak tau. Macam dia ada batu-batu kecil. And even sometimes bugs. Tapi selalunya batu-batu kecil lah yang kuat kan. Tapi aku tak suka satu coating ni dari dulu. Orang cakap kenapa aku tak buat coating? Sebab aku tak tahu lah, aku diberitahu, aku tak pernah research. Aku diberitahu bahawa kalau coating ni engkau tak boleh basuh lebih daripada X number of times a month. Kau tak boleh basuh selalu. Lepas tu dia kononnya macam coating tu boleh terhakis lah, dia akan cepat terhakis. Aku tak pernah research, tapi aku dengar orang cakap dia lah, yang orang yang supposedly pandai benda ni kan. Logik dia ada lah, macam kau sentas selalu mungkin, coating mungkin, tu mungkin, macam nipis. Dan bila kau basuh, kau kena pakai special soap lah, special brush lah. Aku hantar kedai bawah pokok je basuh. So aku macam malas lah nak risau benda tu. Macam tak payah je lah coating, yang penting tinted je. Nanti cukup 5 tahun
aku this is my second car. And then my first car was
a
national car. Dan second car ni macam a bit international. So aku sayang lah. I work, babe, 10 years baru aku tukar kereta kot. Of course aku sayang.
Mazda kan. CX-5. Okay, Mazda CX-5. Berapa rate dia sekarang? 150 listener, on the road berapa?
Listener yang dengar macam, okay, this is CX-5.
Macam ni kan, Charles and Keith. Charles and Keith luxury brand.
Orang pakai apa tau? Kereta-kereta ni, anti-anti biasa ambil anak balik sekolah CX-5. Kau ajar gila.
Tapi Mazda sedap bawa tau. Sebab aku pakai kereta Mazda. Kan?
Dan kalau siapa yang memang travel jauh, macam aku balik Johor every weekend, okay lah, kau selesa lah sikit berbanding kereta lama aku. Aku I love my old car. My old car aku bagi my elder sister sebab she deserve one. So yeah,
kereta lama tu memang king, babe. Aku pun pernah pakai dulu, king. Kau pakai 20 tahun pun okay, tak ada hal.
Okay, anyway. Itu that's about our personal life. Okay, tumpuan utama yang aku nak bincangkan ini adalah berkaitan dengan siri animasi yang sangat popular di Malaysia, Upin dan Ipin, Didi and Friends. Let's Go Park dan juga Didi and Friends adalah dua saluran YouTube dengan jumlah pendapatan tertinggi. Aku bacakan dulu. Di Malaysia ni, saluran YouTube yang paling menguntungkan adalah Let's Go Park dengan menjana pendapatan 16,730,624 dolar ataupun 71 juta ringgit lebih kurang lah sejak ia dimulakan di YouTube. Ada lagi dia punya angka-angka yang lain lah untuk melihat negara mana siapa yang tinggi dan sebagainya. Didi and Friends juga menjana sekitar 45 juta dolar, sekitar harga tu lah. Can you imagine dulu buat Upin dan Ipin tu hanyalah untuk you know education apa semua kan, but now I'm not quite sure anak kau tengok apa, but then anak saudara aku memang ramai tengok benda macam ginilah, education masih secuba bagilah yang pendidikan dan sebagainya kan, sebab ada elemen-elemen. This is really making money, man.
Memang, tengok. Anak aku tengok. Tapi anak aku yang first tu dulu memang kaki fanatik gila Didi and Friends. But now bila dia dah masuk darjah satu, dia dah kurang lah sikit. Tapi dia dah beralih ke benda-benda lain lah kan. So, macam Upin Ipin, aku especially suka Upin Ipin sebab dia macam kau orang dewasa, kau duduk pun kau boleh layan. Dan budak-budak kecil tengok pun on the same, like so far kau boleh layan sama-sama. Which can't be said For a lot of shows tau, kartun ke tak kartun ke, susah tau untuk dua-dua orang ni, dua-dua kelompok dewasa dan budak-budak tengok dan actually layan tau. So Upin Ipin is one of those gems yang memang patut dibanggakan. Content ni sangat best. Dan as you know, Upin Ipin ni dia dah penetrate banyak. They are very big in Indonesia. Ada orang cakap, orang Indonesia pernah cakap aku kan, orang Malaysia dengan orang Indonesia ni selalu bergaduh. Walaupun sayang each other, selalu gaduh. Especially bila dalam bola. Tapi kalau kau cakap kat orang Indonesia, dua benda je dia terus jadi suka dan tak gaduh. Datuk Siti dengan Upi Ipin. So yes, dua-dua tu terus macam dera akan lembut hati. But
dulu aku tak tahu berapa besarnya pengaruh Upi dan Ipin di Indonesia. Masa aku travel ke sana, cuti di Bali ke Jogja, aku tak ingat. So bila dia tanya dari mana, aku cakap dari Malaysia. Oh, Upi dan Ipin. Masa tu Upi dan Ipin di Malaysia, dia dah sort of dah turun sikit lah. Tapi dia dah go international. Cuba dia dah turun sikit dekat Malaysia. So aku rasa macam, why Upi dan Ipin? Kalau, I mean, benda tu dah macam normal for us kan.
Kalau so kau, to them it's a big thing lah. Kalau kau search Upi Ipin dekat YouTube, you can do it now. Yang kebanyakan search result yang akan keluar adalah yang di-upload, dimuat naik oleh content provider Indonesia. Yang bila kau main tu kan, aku tak ingat lah apa nama channel dia, you can look it up. Dia akan ada subtitle bahasa Indonesia. So actually a lot of, more of it is uploaded by Indonesians daripada Malaysians. So that shows how much they've penetrated. Tapi I think lesson learned dekat sini adalah menunjukkan satu, konten kanak-kanak ni adalah antara yang paling lumayan sekali. Bukan sahaja di kaca TV ataupun telefon or whatever, tapi in the real world. Kalau korang ada anak kat sana, mungkin korang tahulah, kalau barang tu dilabel sebagai barang anak atau barang baby, dia akan automatically naik harga 2-3 kali ganda berbanding barang yang lebih kurang sama untuk orang dewasa. Macam pinggan untuk kita RM5, pinggan untuk budak-budak tiba-tiba RM20, padanya lebih kurang sama je. You know?
Okay, trivia. Ini bukan kronik apa, trivia aja. Aku just nak beritahu, the one yang edit Didi and Friends ni, aku tak pasti untuk platform mana, is my nephew. So aku dengar lah banyak cerita dia pasal dia edit ni lah, tak cukup tidur lah apa semua. I mean, standard lah bila kau edit benda kreatif macam ni, it takes time kan. Dan dia he enjoys his work, dia suka gila. Dan dia aku rasa menarik lah. Question is, what's next?
Exactly. What's next is berkait dengan apa kita dah pernah bincang lah episod sebelum ini, yang kita cakap pasal ekonomi digital Malaysia dengan Singapura dan sebagainya. It also has to manifest itself, whatever perjanjian dan kerjasama yang kita nak buat untuk so-called perkasakan ekonomi digital. It also has to manifest itself dalam bentuk ini tau, among others. Maksudnya kan, orang-orang yang boleh actually jadikan kerjaya sebagai animator, for example, a feasible career path yang bukan sahaja seronok tapi pays well, and has a bright future, dan bukan menjadi macam satu aberration atau niche kat sini, which it is now. Sekarang bukan nak kata animator, sekarang nak jadi YouTuber pun macam sangatlah lumayan sekarang. It's very lucrative to become a YouTuber. Kadang-kadang kita ni kat TV, kita nak buat content kat TV, lagilah teruk-teruk-teruk. Tapi tak ramai orang tengok macam YouTube pun. So I think this is good news, tapi it should also serve as another wake up call kepada kerajaan untuk tengok the potency of economy digital, dan dalam blueprint tu untuk memastikan to make it a feasible career path juga untuk anak-anak muda di luar sana.
Yep, betul. Dan dalam keadaan anak muda sekarang ni yang katanya nak jadi YouTuber saja, influencer saja, tak nak belajar dan sebagainya, nak masuk ke ekonomi je, I think we need to find a way yang mana dia orang minat ni, macam mana kita nak iktiraf benda ni menjadi satu benda dalam bentuk macam ni lah. Kalau degree kau ada sijil, contohlah kan. But then macam mana benda ni boleh diiktiraf oleh industri sebagai contoh. I mean, kalau kau kerja Grab for 10 years, it should be considered as experience untuk your next job. Benda macam ni maksud aku. So we have to find ways untuk iktiraf.
Sebab aku kenal ramai Grab driver, rider ataupun Foodpanda punya rider yang actually lagi pandai things like problem solving skills, critical thinking daripada budak-budak yang dapat CGPA 3.8 dekat universiti. Sorry lah, ni bukan semua, tapi ada aku nampak instances of that. So tak semestinya. And of course it should count as experience, betul tak? Kan?
Betul. It should. Aku rasa benda ni it is timely untuk tengok. Dan industri pun kena ni lah. Janganlah hanya tengok macam, oh, you just drag, tak nak lah. Jangan macam tu. Diorang, diorang lagi lah. Customer service, diorang for sure ni, diorang face customer hari kot. Orang marah, orang suka, orang puji kau, orang apa semua.
So you handle so, people.
You handle people. This are communications. So aku rasa macam kena ambil kira benda macam
ni. Soalan terakhir, dia sebenarnya le kopak ke les kopak ke apa? Sebab aku pernah dengar orang cakap.
Sebut. Aku sebut les kopak tadi. Maybe I could be.
Orang kat luar sana boleh berkomen bagi jawapan betul.
Kalau salah jangan marah lah. Jangan macam. Tapi itulah maksud, tapi you guys know lah which company yang kita maksudkan ya. Itulah Lekopak ke Leskopak ke. But yeah, it's a nation, national treasure dan juga something kita we should be proud of lah. Okay, itu tumpuan utama kita untuk episod kali ini. Kita tengok seketika selepas ini nak cakap lagi pasal AI. Sangat menarik. Selepas ini.
Tahun 2023, boleh dikatakan semua yang kita lakukan sama ada bekerja ataupun secara peribadi akan melibatkan isu-isu teknologi. Tahukah kita tentang apakah yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi? Syarikat-syarikat yang berkenaan dengan aplikasi yang kita gunakan harian dan juga isu-isu yang melibatkan penggunaan data, privasi dan sebagainya. Kita akan kupaskan segalanya di Podcast Amanz. Teruskan bersama kita di Podcast Amanz, cari AMANZ di mana-mana sahaja anda mendengar podcast.
Amanz Podcast kembali lagi. Kita kembali ke topik AI dalam segmen apa lagi yang besar untuk minggu ini. Ini adalah Google Researchers. Dia berjaya mencipta AI yang boleh generate minutes long musical pieces from text prompts. Yang boleh even ditransform, diubah menjadi humming satu melodi lah, menjadi satu melodi. Dia similar kepada sistem yang digelar sebagai DALL-E oleh OpenAI yang boleh generate image dan sebagainya kan. So ini aku rasa adalah evolution untuk AI dan aku tak pasti macam mana kesan ni kepada industri yang berkaitan, which is industri music dan juga kreatif ni. Sebab bila semua orang boleh cipta lagu in the future.
Yeah, exactly.
I mean, I don't know.
Exactly. Ni patut masuk dalam segmen baik dan buruk kita tu, sebab aku kan dengan pantas yang cakap ni buruk, tapi tak tahulah mungkin sebab aku tak ada dalam industri tu. Sebab aku tahulah sekarang kan, no offense intended kepada mungkin setengah artis kat luar sana, but kita semua tahu it's an open secret bahawa sebenarnya tak ramai pun artis kat luar sana yang betul-betul artis yang menulis ada bakat sendiri. Seni yeah. Macam zaman dulu-dulu tau, zaman 80-an, 90-an pun benda semua. Kadang-kadang ada yang pakai macam auto-tune or whatever you call it nowadays lah, macam auto-tune. Padahalnya bila kau dengar dia nyanyi live macam macam okey-okey je lah. Tapi kat dalam recording macam perfect, sedap gila. And then on top of that, tengok macam artis ni lebih pada follower kat IG, follower kat social media rather than their real talent. I mean of course lah, follower tu pun penting, tapi it shouldn't be number one as it is now. Kan, but it should be probably number 3 or 4, but number 1 should be talent. So kalau apa, ada apa sahaja lagi benda yang boleh menambahkan lagi, apa orang cakap, menambahkan lagi faktor artis-artis ini dinilai other than the voice and the talent, aku macam tak apa setuju. I mean the last thing we need is one more thing. We already have auto-tune, we already have just based on social media following. So tak nak lah macam lepas ni ramai artis yang bunyinya
terlalu. Ataupun kau suka, suka lagu-lagu yang melancholy yang.
Aku suka lagu, aku tua, aku tua betul. Tapi still, tak, aku tua dah, aku suka dengar lagu-lagu
lama. Elevator music.
Yeah, elevator music, Kenny G semua kan. But the thing is sekarang ni pun ramai artis yang best yang aku dengar juga. Bukan semestinya bermakna aku tak dengar. Dan ada juga beberapa artis dan ramai artis, especially kalau global level yang memang betul-betul talented macam Adele. Adele kalau nyanyi live sama je macam dalam album kan.
Dan so, dia tak improvise apa pun, dia akan sama je.
Kan?
Dia tak akan ubah ada arrangement lain ke dan dia sama je.
So aku bukanlah detractor of AI, tapi there are a lot of useful and good users of AI, but I just don't think music is one of them kot. You know?
Yeah. Aku rasa banyak lagi lah. But then aku rasa benda ni exciting in terms of the evolve lah. AI tu punya evolve tu ke tahap yang berbeza, dan dia menjadikan certain pihak takut. Tapi again, aku pernah discuss dengan Yem sebelum ni, it's not AI that's going to take your job, is the people yang pakar AI tu yang
But macam mana? Macam mana let's say graduate sekolah-sekolah institusi seni, sekolah muzik dan sebagainya. Baru ni pun kan masa ada kerajaan baru tertubuh pun kita bising sebab mula-mula diumum Kementerian Pelancongan sahaja. Lepas tu orang cakap, dulu Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. So seni dan budaya ni mana, tak penting ke? Lepas tu barulah dia kata, okay. Sebenarnya ni Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sebab seni masih lagi penting. So pemerkasaan seni itu sangatlah penting sebab ada orang, ramai orang di luar sana yang tak semestinya dia nak buat sains, tak semestinya dia nak buat engineering or accounting or whatever, kan? Tapi dia nak buat seni and that's fine. So what about these people? Macam mana dengan pemerkasaan seni kita dan graduan-graduan apa institusi seni apabila kita hanya boleh buat seni dengan AI dan komputer sekarang ini. So I don't know. Yeah.
Okay. Krik-krik. Aku rasa benda tu adalah tu dua tu poin besar yang menjadi banyak benda lah boleh discuss pasal AI ni sebenarnya. Tapi ini just another perkembangan lah pasal AI ni. Dan aku rasa sangat menarik. Okay, to be honest, aku pun tak terlalu sangat pasal AI ni. Aku belum explore sepenuhnya. Tapi dia ada dia aku explore lah budak-budak di ChatGPT ni. Nak tengok semua kan. Dan benda-benda yang lain. Aku rasa banyak lagi potensi dia dan macam mana kita nak incorporate benda tu dalam semua daily life kita, yeah. Be it education ke ataupun apa-apa je lah kerja kita sebagainya, dan macam mana benda ni akan diiktiraf sebagai bukan lagi ancaman, tapi sebenarnya kita kena embrace benda ni dan kena bring the benefit out of it untuk kita ni lah kita raikan.
True.
Okay. Itu dua benda yang aku rasa menjadi tumpuan untuk episod kali ini. Kita melihat seketika selepas ini dalam segmen Teman Aman seborakkan apa tentang phone nothing selepas ini.
Tahun 2023, boleh dikatakan semua yang kita lakukan sama ada bekerja ataupun secara peribadi akan melibatkan isu-isu teknologi. Tahukah kita tentang apakah yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi? Syarikat-syarikat yang berkenaan dengan aplikasi yang kita gunakan harian dan juga isu-isu yang melibatkan penggunaan data, privasi dan sebagainya. Kita akan kupaskan segalanya di Podcast Amans. Teruskan bersama kita di Podcast Amans, cari AMANZ di mana-mana sahaja anda mendengar podcast.
Amat sebab akan sebenarnya lagi, Luqman, kita adalah pengguna iPhone. Ada juga kawan kita pengguna Android. Dua je lah biasanya kan. Yang senang lah juga performance yang tinggi sebab kerja macam kita ni nak kena guna performance tinggi sekali lah phone. Tapi ini phone yang bernama Nothing Phone. Nothing Phone ni kalau kau tahu dia see-through. Kau boleh nampak dalam dia apa semua. Itu is just the uniqueness of the phone lah. Sekarang ni dia dah keluar dengan Nothing Phone 2. Aku baik kan dah keluar yang kedua pun. Yang pertama pun aku tak pasti apa sebenarnya. Basically, Nothing Phone 2 ni dia lebih premium dan juga akan keluar tahun ini. Dan ini adalah salah seorang pakar teknologi lah, Carl Payne ni, dia tweet pasal benda ni, pasal inilah phone ni, dan juga dia belum berkongsi lebih lanjut tarikh pelancaran tersebut. Dan aku rasa benda ni dia ada peminat dia yang sendiri lah, aku yakin. Dia kalau kau tengok sekali sekali ini, aku pernah tengok depan tak phone ni. Sekali kau tengok, dia sama macam iPhone design ni, iPhone yang lama. Sama, cuma dia bezel ni dia nampak dalam saja. Dia punya kaca belakang ni nampak dalam. Adalah mungkin, tapi dia punya apa namanya ni, operation ni adalah Android asal aku. Tapi bila kau buka, kau rasa macam iPhone dalam tu.
Ya,
dia macam Android tu dia buat. Ya, tapi dia Android lah. Dan aku rasa benda ni ada unik dia dan sebagainya. Just nak bagi kontrak, nak bagi konteks, kalau kita tengok Nothing sebenarnya, Nothing Phone 1 ni sebenarnya, sales figures dia, kalau aku baca kat sini, dia punya sales dia adalah sekitar 100,000 Nothing Phone 1 dijual di pasaran setakat akhir Ogos. 100,000 tu untuk global aku rasa macam, well, biasa je lah untuk sebuah phone yang uniqueness tu. Aku tak pastilah. Aku tak pasti yang phone tu ni macam mana.
It's just another smartphone. Cumanya satu is unique lah macam kau cakap dari segi design dan aesthetics dia. There's something about transparency lah yang membuatkan ramai orang tiba-tiba jadi suka dan captivated macam aku. Aku ingat dulu masa sekolah rendah, aku selalu kejar-kejar parents aku nak beli Digimon tau. So dia cakap, okay, kalau dah score exam baru dapat Digimon. So aku tiba-tiba lah rajin belajar, so aku beli Digimon. So aku beli Digimon yang transparent tu tau. So it's like, it feels like much cooler than yang biasa punya tau. So I don't know, there's something about transparency. Lampu-lampu sebab
dia Pokemon yang boleh bagi makan tu ke?
Yeah, dia sebelum Pokemon, dia more or less sebelum Pokemon lah. Sebab dia at least
Digimon
dia jadi
besar.
Digimon lah, Digimon dia yang kecil tu, dia macam Tamagotchi tu. Tapi dia dulu agak mahal lah. Dulu harga dia 100 lebih, which zaman 90-an macam mahal gila lah kan. Sekarang ni pun kalau 100 lebih pun agak mahal for a toy. So it's one of those toys yang macam, okay, kau kena dapat nombor 1 dalam kelas lah, baru kau boleh dapat. Macam bapak aku kumpul duit. So anyway, there's something about this transparency yang aku rasa memikat mata dan senses manusia kan. Betul. Nothing Phone ni belakang dia ada lampu-lampu semua kan, yang you can see the inside. But
itu pun teman-teman bual kan, dia was like dengan design tu je. Dia wish banyak lagi design-design lain, iPhone ke apa semua keluar dengan design macam ni. Tapi aku rasa untuk yang mass market punya ni agak susah lah, babe. Kalau kau pakai yang iPhone yang tak nampak dalam ni pun, kau dah pakai skull casing, kau takut jatuh.
Yalah.
Apalah. Apa tak lagi yang nampak dalam ni.
Dah, dah setting kan. Bila bila dah bila kau ada phone ni, kau tak boleh nak pakai casing. Bila kau pakai casing macam aku tak tahu lah, mungkin ada design casing yang masih boleh lah menampakkan lampu tu, tapi kalau tidak dan kau tak boleh pakai casing. Sebab tak boleh pakai casing nanti macam kau cakap lah, jatuh benda semua kan. Kita sekarang ni the first thing that kita buat adalah lepas beli phone adalah beli casing yang paling protektif. Macam aku beli paling protektif.
But anyway, aku rasa kau dengan aku sama. Kita beli satu casing, itulah kita pakai selamanya kan.
Ya, yeah. Sebab kan? Aku terus beli yang mahal punya. Sebab aku lah ada anak-anak anak aku kadang main phone aku. So aku macam jenis nak kena beli casing yang aku tak payah risau. Kalau jatuh pun tak apa. So aku beli lah mahal sikit. But number two, Nothing Phone ni juga adalah, of course it's affordable. So dia dia most models dia bawah RM2,000. So last aku check ni macam end of last year kot, yang macam 128GB punya RM1,500. Yang 256GB punya RM2,000. 256 barulah 2.
Oh, maybe di kereta market yang harga yang untuk yang macam tu lah kot.
Ya, yeah, yeah, of course. Ah, yeah, of course. Tapi tapi so far complaints dia adalah what, apa yang boleh ditambah baik pada Nothing Phone 2 ni adalah battery life. Because for now aku tak tahu, aku tak pakai, tapi based on the reviews aku tengok, aku kaji dan cakap dia punya battery life tu agak short. So there's a short battery life. Mungkin jugalah diburukkan lagi dengan lampu-lampu disco kat belakang tu kan. Lagi cepat lah habis battery kau. Lepas tu katanya kamera dia pun tak berapa bagus lagi. Dia macam ada inconsistency kalau wide angle. I'm not really sure how. Aku pula bukan jenis yang kamera connoisseur sangat. Kalau aku beli telefon aku tak adalah macam nak gila-gila sangat kan. Aku yang cantik okey lah. But apparently tak banyak, tak banyak yang boleh diimprove. But those are some of the improvements yang boleh dilakukan.
Semua mana-mana smartphone pun dia dah saturated dah. Dia dah tepu pun in terms of, in terms of features pun. So design je lah yang boleh menarik. Itu lah je.
Design, design pada aku dua je. It's the design slash uniqueness which they have. And also of course kau compete dari segi price lah. Because most people yang bukan Ibrahim Sani, kita mention dia sekali kan, dia, dia tak tengok set status symbol nak kena beli phone yang sama. Tapi sebab jenama lain dia beza RM2,000 kan. So orang will go for the sensible choice. So aku rasa dua point ni iaitu unik. Sekarang ni one, how you stand out is features, price and uniqueness, which I think they nailed with this phone. And kau kena ingat, this is like the first pengeluaran of phone ini. So many more to come. Ada banyak brand yang sebelum ni, kalau dia punya first edition macam lagi banyak macam glitch yang kena improve. But this one first pun macam just a couple. So it's not bad for a starter punya phone. And aku rasa memang kita bersedia untuk huge significant new challenger untuk datang masuk ke market Malaysia ni, melawan Samsung dan Oppo, Huawei dan of course iPhone.
Faham. Okay, itu adalah apa yang diborong kata teman-teman. Kita nantikanlah bila dah keluar nanti Nothing Phone 2 ni, apa kelebihan dia, dia keunikan dia, sama ada bateri boleh tahan lama ke, or kalau you kaya you nak beli just you know for the sake of having it, maybe collectors dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang macam rasakan iPhone mahal, nak option yang lebih ni, dia, dia tak mungkin tak sama dengan iPhone. Tapi pada aku rasa it's a unique phone to have. Okay. Itu tumpuan dan teman aman sampai dibuatkan. Kita boleh lihat seketika. Selepas ini kita nak pergi ke segmen ramalan. Ini masih lagi berkaitan dengan perang chip yang berlaku di peringkat antarabangsa. Selepas ini.
Tahukah anda di Amans kita menyajikan semua berita-berita penting, bukan sahaja di amans.my mahupun di ringgit.com. Kita juga ada Aksis, Tazkirah, Nextreef, Tajriah, Sukans dan lain-lain lagi. Lawati ke semua laman-laman web kami hari ini.
Okey, Aman sebuah kasih kepada lagi. Luqman, banyak episod sebelum ni dengan Yem juga, dengan kau juga, kita dah discuss pasal perang chip ni. Okey, ini antara berita terkini, antara berita yang barulah. Daripada US stops granting export licenses for China's Huawei. Aku baca dulu newsnya. Ini kalau kita lihat, Biden administration ni, dia dead lesson kan, dia kena approve. Dia stop approve lesen tu, yang mana syarikat-syarikat Amerika syarikat ni tidak boleh mengeksport most items to China's Huawei, kepada syarikat Huawei. Okey, siapa yang tak boleh ekspor ni? Antaranya adalah Qualcomm yang yang sebenarnya ini menerima permission untuk mengeksport 4G smartphone chips to Huawei, sekarang tak boleh, dah tutup. Dan juga ada beberapa lain yang terlibat lah. Maksudnya sekarang ni US lead the pack dengan beberapa company sebelum ni kita beberapa negara sebelum ni kita pernah bincangkan untuk menidakkan kemampuan China dan Huawei khususnya untuk membina chip sendiri ataupun peranti yang lebih hebat berbanding dengan negara-negara diorang. Again, aku rasa benda ni political, you would agree, but then aku tak tahu sejauh mana perang ini akan berlanjutan dan kesannya kepada pengguna, sebab pada akhirnya aku rasa macam the more you stop, the more innovative it can get be in China. Cuma China pun dia ada own problem dia, sebab dia tengah crack down on all this tech syarikat-syarikat teknologi pun. Aku tak pasti macam sejauh mana benda ni akan berlaku, sebab dia tak nak too powerful, tapi pada sesama dia orang tak nak lose this battle. Dan aku rasa China dia ada kekuatan tersendiri untuk mengelak daripada sebarang ketidakadilan yang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat.
Yeah, it's very political lah. Cuma satu benda yang mengecewakan aku adalah I kind of expected this from Donald Trump tau. Kau tahu lah, don't need to go deep into macam mana Trump tu. I think kebanyakan orang dah tahu dia macam mana. So, benda tu pun diterjemahkan kepada semua benda polisi dia. Semua polisi dia termasuk polisi teknologi dia dengan main underhanded tactics untuk cuba stifle competition daripada China, pakailah macam-macam alasan. So you kind of expect it from Trump. Tapi it's especially disappointing daripada when benda ini disambung oleh Joe Biden, which sebagai Demokrat kononnya free market, Republicans pun free market juga, tapi yalah, fairness lah benda semua kan. So apparently he's better than Trump's policies. Tapi agak mengejutkan dia meneruskan policy ini dan tanpa justifikasi. In fact, kalau kau tengok apa yang Huawei cakap pun, betul juga Huawei cakap, okay, korang ni asyik, US ni asyik nak cakap pasal national security concerns. Itu je daripada awal sampai sudah dia orang punya justification. Kononnya kenapa dia orang nak stop Huawei ini. Tapi it's overly broad. Dia orang tak cakap specifically apa. It's like, dia orang nak cuba attack TikTok pun, at least dia ada bagi hearing. Bos-bos TikTok pergi kat Kongres US macam which is the equivalent of our parliament kat sini untuk dengar dia side of the story, untuk tanya soalan macam-macam, untuk try to find out about the matter sama ada betul ke tak kepada national security bahaya. So at least ada itu. Tapi with this Huawei ni, sepanjang yang aku tahu, sejauh pengetahuan aku ini, aku tak pernah tahu, tak pernah dengar pun ada Huawei kena panggil dengan Kongres ke apa. So dia macam terus jatuh hukum je. And then dia kata, oh, sebab national security, tapi tak ada specifics. Apa maksud kau national security? So It is really underhanded and is something disappointing yang datang daripada negara yang kononnya the beacon of, you know, free market dan demokrasi yang mengangkat fairness dan semua benda ni, dan especially disappointing to come from the Biden administration rather than the Trump administration. Tapi apa pun, Huawei dah lama potong Apple sebagai jenama smartphone nombor 2 terbesar dekat dunia under Samsung. So macam kau cakap lah, they can do whatever they want to do. But if China has proven something over the past 20 years adalah diorang ni sangatlah resilient dan diorang sangatlah innovative, and benda ni maybe even akan backfire. They will find more creative ways untuk actually penetrate the market. So, and satu lagi is US ni selalu ingat macam dia adalah the center of the world with its like 300 million people, but they're still
bila dia buat gini, luar US. It shows that they are losing the battle.
Okay.
Dan semua orang faham benda tu. Cuma macam mana nak keep benda tu sebab dia nampak makin masih lagi berkuasa. But again, aku rasa by certain measurement, China is way depan daripada US pun.
And I don't think Huawei punya primary market yang dia nak target pun is US, because dia orang tahu dari awal pun dah macam ini. I mean, of course dia orang nak penetrate, more is always better, tapi they've always put their chips not in the US. They put their chips of course dekat Asia Pacific, Southeast Asia, especially termasuk Malaysia. Aku pernah bincang dengan ex like country manager Huawei for Malaysia. Dia cakap Malaysia is actually one of the most important countries for Huawei walaupun negara kita kecil. You might not think so, but yes. So, dia orang punya padang ni dekat sini tau. So, I think memang dia dah biasa dah hidup tanpa dapat masuk US pun. So, I don't think it's going to make a lot of difference. And kalau
kau top supply, mungkin nak kata target macam sektor education ke apa semua, peranti guna Huawei sebagai contoh.
Ya, industrial kan, macam 5G semua kan. So, dia bukan saja go for ni lah Apple. They also went for companies like Cisco apa semua bila dia buat dia punya industry punya products.
It's been very interesting to look at sejauh mana benda ni akan berlaku, peperangan ni, sebab dan kita selaku pengeluar antara semiconductor yang berperanan juga di peringkat global, ada kesan aku rasa. Dan juga E&E ialah our main export, dan kalau benda-benda ini berterusan, To a certain extent mungkin ada gangguan, kita tengok benda tu dan sejauh mana ia mengganggu dan memberikan kesan berantai. Aku rasa benda ini sangat penting untuk diperhatikan. Okey, itu antara ramalan dan juga apa yang boleh kita jangkakan, tapi sudah pastilah belum kita ketahui dan kita akan melihat sejauh mana ia akan berlaku. Okey, kita bertindak seketika selepas ini segmen baik dan buruk.
Tahun 2023, boleh dikatakan semua yang kita lakukan sama ada bekerja ataupun secara peribadi akan melibatkan isu-isu teknologi. Tahukah kita tentang apakah yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi, syarikat-syarikat yang berkenaan dengan aplikasi yang kita gunakan harian dan juga isu-isu yang melibatkan penggunaan data, privasi dan sebagainya? Kita akan kupaskan segalanya di Podcast Amans. Teruskan bersama kita di Podcast Amans, cari AMANZ di mana-mana sahaja anda mendengar podcast.
Amans Podcast kembali lagi. Sebelum kita menutup tirai untuk Amans Podcast ni, yang baik nama agasa, kita dah banyak bincang pasal EV, tapi ini Chinese EV giant BYD, dia dijangka akan merekodkan peningkatan keuntungan 2022 selepas jualan dia melonjak tinggi. Aku pernah tengok BYD ni depan-depan ada orang beli. Aku cerita kau belum? Aku pergi kedai mamak.
Dah. Pakcik tua tu kan.
Pakcik tua, ya. Aku keliling kereta dia aku tengok. Sebab aku tengah makan, tak perasan aku keliling kereta dia aku tengok. Sebab aku rasa macam wow. Aku tengok lah kat dalam tu kan. Excited kan. So dia punya news adalah world's biggest seller for battery electric vehicles. Dan juga plug-in hybrids ni expects its 2022 net profit to be more than 5 times the amount of it it booked a year earlier. Dia punya sales ada 1.86 million cars. It expects a net profit of 16 to 17 billion yuan or 2.37 billion US dollars. Aku rasa ini memang realiti lah, sebab Elon Musk pun dah berikan bayangan bahawa sebuah syarikat EV dari China akan menjadi pesaing terdekat Tesla, BYD. Dan juga aku rasa design dia not bad, design dia bukan not bad, design dia actually great. Actually ramai, aku rasa masa yang uncle tu punya kereta pun aku suka design tu. Apatah lagi design-design kereta yang mahal. Aku rasa macam
aku rasa satu benda yang diorang ni mungkin berdepan cabaran adalah the software part tau. Sebab as you know, EV ni dia akan lebih banyak feature dia bergantung pada software rather than hardware. Bukan macam kereta-kereta traditional macam kita ni. Kita ni semua buttons dan sebagainya. So kereta EV ada lagi lah buttons. Tapi dia looking to migrate more and more of those functions ke dalam the software. Macam kau tahu Tesla sangatlah minimalis, gila-gila punya. Kau masuk dalam Tesla, tak ada satu button pun, tak silap aku. Tak ada satu button. Sebab semuanya kat situ. That's why. Sebab semuanya kat situ tau. Kau nak adjust, daripada kau nak adjust aircon sampai kau nak tukar kau punya safety setting sampai kau nak masuk gear, semua dekat screen tu tau. So, main game semua kat situ. So, actually apa yang Tesla ada sekarang, advantage dia, dah cost Tesla tak banyak advantage dah pun so far sebab ada banyak competition. Tapi satu advantage dia adalah, actually dua lah. Satu, design dia seksi, but that one subjective. But number dua, software dia sangat kuat tau. Software dia sangat bagus dan seamless dan power lah. Which aku rasa dalam kalangan EV, software Tesla masih lagi terbaik. Sebab you have the cheaper competition macam BYD, you also have the more expensive one macam Mercedes yang dah keluarkan EQ semua. Tapi dia punya software still tak seterer macam Tesla. So itu satulah yang all these Chinese brands kena strive for, iaitu tambah baik demi software.
Aku rasa pun dunia pun tidak merendahkan kehebatan China juga dari segi teknologi. Dan aku rasa diorang akan jadi pesaing yang sangat sengit dan diorang memang nak menang benda ni. So aku rasa it's very exciting dan juga berita baik. Pasal aku senang je, the more offering ada kat market, the price will go down.
Betul. Yeah. To me, it's not just that. Bukan sahaja perkhidmatan dan produk itu akan bertambah baik dan price will go down, tapi dia akan juga memastikan dan membuatkan lagi banyak infrastruktur EV ada dekat satu dunia. What I mean is charging stations lah, of course. So, bila ada lagi banyak, lagi banyaklah charging station dan sebagainya. And bila dah ada banyak charging station, barulah lagi ramai boleh pakai EV. Sebab sekarang ni pun nak cari pun susah. Macam kau nak balik Johor, aku nak balik Ipoh pun agak susah. Nak kena kira-kira semua kalau pakai EV kan. So, more competition is good because better products and more widespread network of services.
Yes, betul. Okay, itu yang baik. Yang buruk aku rasa, Luqman, adalah ini. TikTok Chief Executive will appear before the US Energy and Commerce Congress lah. As lawmakers scrutinize the Chinese own video sharing apps, dikata biasanya security lah, apalah. So, ini dia panggil Congress. Yang Huawei tak panggil lah. Yang dia panggil Congress. Now, aku kenapa aku kata benda ni buruk? Satu adalah engkau ada niat sendiri. Kau kata macam, oh TikTok ni mempengaruhi lah security, bla bla bla. Fine. But then again, if you look at what happened to Mark Zuckerberg masa dia kena corona, sort of grilled by Congress, you will understand that Congressman ni dengan Congresswoman, dia orang tak faham pun internet ni. Entah apa-apa je soalan dia orang tanya. So aku tak sure apa soalan dia akan tanyakan untuk TikTok ni dan apa yang akan dia orang dapat out of the benda ni, this session ni. Dan aku rasa benda ni macam, well, it's just we can see another joke ni. Sebab aku tengok yang masa Mark Zuckerberg tu, bad lip sync pun bad mesti pembuat video daripada session tu.
Yeah. Because aku nak baca somewhere yang apatah average age of US Congress. US Congress ni macam kita punya Dewan Rakyat lah, Parlimen lah. Yeah. US Congress ni average age dia macam 70 lebih or something like that. Yeah. So ni adalah orang yang buat undang-undang dan juga orang yang enforce undang-undang dekat sana. Tapi diorang ni pun juga tak tahu kadang-kadang apa yang diorang enforce. Dan cuba kawal selia, especially the tech parts lah. So memang itu satu. And of course number two is very political. This is the new form of geopolitical punya warfare. Dulu it used to be oil pipelines lah. Lepas tu nak letak military bases kat sana, US dengan China jostling for each other punya apa pengaruh dan sebagainya. Benda tu pun still ada. But now this is the new wave of geopolitical warfare, iaitu aku akan stifle kau punya technological advancement dan kau punya reach of technology punya companies. Betul dia cakap apa? Sebab apa? Oh, sebab kita takut TikTok simpan data pengguna US. Fine. Apa tu Google tak simpan data pengguna satu dunia termasuk Malaysia. Apa tu Facebook tak simpan data pengguna Facebook satu Facebook satu dunia. So macam kau bilang kau buat okay. Bila China buat, suddenly China is this big evil country. And but like kita cakap lah, at the very least ada hearing lah. Macam Huawei tu langsung arbitrary, tak ada hearing, macam terus,
terus jatuh hukum dia nak dia masuk apa semua kan ada. But then again, aku rasa benda ni is very interesting untuk tengok lah. Aku rasa semua orang pun tahu benda ni, nampak je macam US yang buat apa semua. Dan that's why aku tak percaya banyak benda yang US buat. Sorry lah ya, yeah. Bukan listeners yang dengar dan US listeners kita lah pro US. Well, I just stating aku punya pendirian lah. Dan benda ni sangat menarik untuk diperhatikan sebab memberikan kesan in terms of the innovation that we want to see in the industry, supaya ada lebih banyak lagi innovation tersebut. Okay, dan aku rasa macam bukan sahaja di Kongres, di China juga ada crackdown. Aku tak pasti sejauh mana dia akan crackdown ke benda ni, supaya sebab dia nak crackdown senangnya dia nak alignkan dengan kerajaan apa komunis tu punya pegangan.
Yalah.
Itu that's why Jack Ma sekarang kat Bangkok je, dia punya pegangan dalam Ant Group pun sudah pun diturunkan kepada 6% je tak silap aku. So well, patut sayang, but then again, do not stop innovation, aku rasa. Dan teknologi kena memudahkan orang. Okay, itu adalah berita yang aku anggap buruk, dan juga itu semua inilah perkembangan yang kita bawakan untuk episod berkali ini. Episod akan datang ada banyak lagi perkembangan berkaitan dengan teknologi dan juga apa yang anda perlu tahu dalam set teknologi. Sekian saja untuk episod berkali ini. GB dan juga Lukman, sign out. Bye.
Tahukah anda di Amans kita menyajikan semua berita-berita penting? Bukan sahaja di amans.my mahupun di ringgit.com. Kita juga ada Aksis, Tazkirah, Nextreef, Tajriah, Sukans dan lain-lain lagi. Lawati ke semua laman-laman web kami hari ini.